седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Nekad Novosađanin, zatim Berlinac, sada Firentinac. Detinjstvo na mađarskom, mladost na srpskom, sazrevanje na nemačkom, zrelost italijanskom. Pesnik, sve dok nedavno slobodu nije pronašao u romanu i nastavio da piše prozu. Pronašao je i objašnjenje. Ništa nije zakovano, sve se menja. Pa i identitet. Oto Horvat tako u književnosti povezuje razdvojeno, spaja nespojivo. Snagu pisca vidi u odlučnosti da se ide do kraja, ne sledeći nikoga, pa ni sebe. Veruje jedino, tako vredi pisati. U novoj knjizi pisca, kao Celanovi ljubavnici, Oto Horvat demonstrira kako se lično iskustvo izdiže u književnost. Neobična proza nastala je kao introspekcija situacija, trenutaka, snova i sećanja. U poslednjoj rečenici završnog poglavlja autor kaže: ništa nije slučajno. Ličnosti, događaji i mesta u tekstovima su stvarni. Mi smo iluzija. O iluzijama i njihovom antipodu stvarnosti u književnosti i u životu. Za sedmicu danas govori pisac Oto Horvat. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
It's better to never ask why. pisac iz daleka, koji nije dobio Ninovu nagradu, a ostao upamćen, oglasio se posle 2 godine. Iako je sebi bio obećao roman, pojavili su se Celanovi ljubavnici. Kao Celanovi ljubavnici je zbirka priča, jedinstvenog stila, prepuna antipoda, neobična proza o običnom životu. Oto Horvat, naš pisac, dolazi iz Firence, a pronašli smo se u njegovom rodnom gradu Novom Sadu. Dobar dan, Oto, i mnogo vam hvala što govorite za Sedmicu.
Puno hvala vama i pozdravljam vas i slušalce.
Mi smo u Novi Sad došli zbog vaše nove knjige, pretpostavljam i vi.
Da, upravo je to razlog mog boravka ovde, jer smo imali promociju u četvrtak u Beogradu, juče u Pančevu, a danas je promocija knjiga u Novom Sadu.
U jednoj priči iz Celanovih ljubavnika vi zapoznate novosadske toponime Telep, Detelinara, kažete da su sada kao imena sa nepoznate planete. A i meni ste u mailu napisali, podkazat ću vas, gost sam ovde kao i vi. Otkud to?
Pa znate šta, ja prepoznajem neke toponime, odnosno prepoznajem zgrade Novog Sada, koje, ja sam tu živeo do svojih studentskih dana, međutim, ne boraveći ovde, ja imam sliku koju sam zadržao, koju sam video tada. I onda kad se vratim, kako da vam kažem, moj vizualni doživljaj Novog Sada nije se razvijao koliko se razvijao grad ili koliko se izgrađivalo ovde. Tako da ja u sebi nosim još sliku onog grada koji sam doživljavao, koji sam vidio u Novom Sadu, i onda se uvek iznenadim i onda se u stvari negde pitam gde je taj Novi Sad koji sam ja poznavao. Mm-hmm. Dešava mi se da prođem ulicom i da tu više nema ni jedne kuće koju ja pamtim. To su sve neke nove zgrade, to su nove ulice. To je jednostavno nešto što i ima veze i nema veze sa onim što sam ja, kako sam ja Novi Sad doživljavao, mm-hmm. u kom sam živeo.
Vaš odnos sa zavičajem je kompleksan, dugo ste odsutni. Šta ste želeli da kažete kada ste napisali da ste predugo bili isključeni sa mreže i da biste se što pre morali vratiti u ono što je od tog grada ostalo?
A dobro, to vi se sad pozivate na jednu priču koja je za mene, ja sam je zamislio kao jednu distopijsku, negativnu utopiju. Dakle, to je neka priča o nekome ko je preživeo neke kataklizme i tako dalje i nalazi se negde izvan grada, jer tu se sad dešava ono što se u science fiction filmovima dešava, da se beži i iz grada koji je potpuno pod kontrolom, jel da, nekih negativnih sila i tako dalje, i on zna da treba da se vrati tamo. Eto, to je ta kratka priča, neka science fiction u suštini, i nema puno veze sa Novim Sadom utoliko što se ja nisam zamislio Novi Sad posle kataklizme, ali sam ubacio, onda to vam ispliva tokom pisanja, jer je pisanje i umetnička kreacija, i onda tu isplivaju i podsvest i čitano i razne stvari se tu dešavaju u tom momentu pisanja, jer je to onaj moment takozvanog umetničkog ludila, furor poetikus, kada se isključi svest. Ona je prisutna na jednom određenom nivou, ali je podsvest ipak učestvuje u celom tom procesu. Dakle, to je jedna priča u kojoj sam onda upleo Novi Sad namerno. Eto, dakle, došla je podsvest, a onda je svest rekla, ubacimo sad ono što je meni važno iz mog nekog detinjstva.
Pa dobro, šta je to što vam je važno, a što je vezano za ovaj grad i detinjstvo, kad smo već ovde i kad o tome govorimo?
Pa recimo, važna su mi mesta mog detinjstva, važna su mi druženja koje su tada postojala. Detelinara je bila vrlo mirna, mogli smo da se igramo kao deca. Ja sad doživljavam, imam dete, pa u Italiji dete možeš da pustiš samo u parku, nema više igranja pred zgradom, nema više igranja na ulici, to više ne postoji. Čak i ako ga vodiš u park, moraš da budeš prisutan. Mislim, to je sve jako čudno, jako se razlikuje od onog što smo mi kao klinci doživjeli, da smo mogli da budemo napolju od jutra do mraka. Tu su takozvane bile avanture, dakle to se išlo po raznim voćnjacima, proleće i leto, jel da? Bilo je svašta tu.
Ipak završna rečenica knjige je: ali u ovoj manjoj pustoši ja sam našao svoj dom. Gde je to?
Dom je često neka vrsta iluzije. Ne? Pogotovo ako se uzme u obzir da vreme koje mi proživimo je zaista, nama se čini dugo, ali u nekom globalno gledano, kosmički gledano, to nije ni sekunda, nije ni stotinka. I gde je onda dom i šta je dom? Ja verujem da je dom nešto što nas čini sretnim i gde se osjećamo prijatnim. To može biti čak i jezik, to može biti soba bakine kuće, to može biti naš stan koji smo upravo kupili, mislim, može biti grad, jer eto, sam grad, pojam nekog mesta, može biti naša kuća.
A zašto je pustoš tu samo manja?
Pa eto, dakle, on, ta ličnost, taj junak u toj kraju vrlo kratkoj priči je u stvari neko ko je izašao iz grada, isključio se sa mreže, okružen je praktično samo tišinom i nekim propalom prirodom, i to je njegov dom, jer tu se negde više našao nego u nekom kontrolisanom gradu tipa Blade Runnera ili drugih science fiction filmova.
Moram da vas podsjetim i na rečenicu iz jedne druge priče, da domom nazivamo nešto što nikada nećemo posjedovati.
A dobro, to je sad, znate, to je sad neka književna kreacija koju ne mislimo ozbiljno, ali ne možemo, verovatno u tom kontekstu priče ona ima neku ulogu. Sad da se ja pozivam na nju i da objašnjam neko svoje viđenje doma, ne verujem da je to zaista ono što mislim o domu. Za mene je dom Novi Sad, stan u kom sam odrastao, za mene su neke ulice važne, mada ja još uvek, evo sad ću da vam ispričam, kad sam doživeo Firencu kao svojom, kad sam prvi put seo na biciklu i provozao se gradom, dakle kako se grad može osvojiti biciklom? Verovatno se i jezik osvaja, tuđi jezik, na neki sličan način kada se provozaš biciklom, ili ne znam, kada prvi put napišeš neku SMS poruku, ne znam. Ali i to je neka vrsta doma, dakle, neke vrste pripadnosti. Ja sam prvi put tada osetio, ja sam stigao.
Cela zbirka svih 12 priča bavi se životnim situacijama, trenucima, sećanjima. Jesu li to sve u stvari egzistencijalne teme koje su okupirale i vašu, a i našu svakodnevicu? Kako biste vi to opisali ili predstavili?
Pa to su različite priče i one su verovatno i imaju različite segmente stvarnosti. I imaju, i pisane su sa ciljem, dakle, ove priče su za mene bile probno polje. One su mi, želao sam da vidim dokle mogu da razvlačim, da kombinujem, da eksperimentišem sa naracijom. To je bio moj cilj. E sad, što su se pojavili neki junaci ovako ili onako, to je sad već posledica neke podsvesti, neke ideje koja se onda razvila ili otišla u nekom drugom pravcu od onoga što sam ja planirao, to je sad već nešto drugo. To, ako su isplivali neki problemi, to znači da sam ih ja možda nesvesno transponovao i ispoljio i napisao. Nisam svesno pisao problemima. Recimo, priča u kojoj je dete, devojčica, ima majku koja pije, to je u stvari razmišljao sam puno o tome da često se čita otac je pio i tako, to su razni problemi, ima ih u Italiji, uglavnom su muškarci nasilni i tako dalje. I onda sam pomislio da zašto ne bih napisao nešto gde je obrnuta slika, obrnuta uloga, i onda je tu nastala majka koja pije i tako dalje, što verovatno ima i dešava se i to, ali nije toliko često. Dakle, to je možda bio svestan upliv u neku kreaciju, a ostale su manje možda bile sve toliko svesno izabrane teme.
Ali slažete se da se svaka od njih na neki način bavi nekim životnim situacijama ili nekim trenutkom,
naravno,
ili
naravno,
nekim osjećanjem,
naravno,
koji se svako od nas u nekom trenutku prošao, pa ste ga vi literarno da uobličili.
Mislim da pripadam onoj grupi pisaca koja sve što piše uvek ima neke veze sa biografijom. Dakle, ja uvek polazim iz nekog ličnog iskustva, jer ne mogu da se stavim u tuđu kožu, jako je to teško toliko imati empatiju i staviti se u tuđu situaciju. To se može, ali je to daleko teže izvesti. U tom smislu, u ovoj knjizi ima i momenata koji aludiraju i imaju težinu i pređašnjeg romana Sabo je stao. Tu se dosta govori o smrti, to su neka preispitivanja, to su neki momenti i međuljudskih sporazuma i nesporazuma, nesporazuma ljubavnih i tako dalje. To je sve vezano i za moju neku biografiju. Ja verujem, ko je čitao Saba, verovatno će ovde naći dodirnih tačaka.
I hoće, da. Pomenuli ste da ste hteli da eksperimentišete sa prozom.
Da.
Mada ste već romanima uplivali u taj teren i tada kada ste se pojavili sa romanima, sećam se, svi su vas pitali kako to posle poezije, zašto proza.
Da.
E sad bi možda bilo logično pitanje zašto posle romana kratka priča koja je prosto možda van mode trenutno, pripovetke nisu toliko u trendu u odnosu na roman pogotovo.
Ja sam, to je došlo slučajno, evo sad ulazim u neki verkštat pisca. Dakle, meni je naručena priča bila i ona je pokrenula, pitali smo, hoćeš da napišeš jednu priču za antologiju, ja sam rekao, ajde, onda to se vreme približavalo ovoj predaji, pa me uhvatila panika jer ništa nisam smislio, tako dalje, i onda u tom nekom, verovatno, napetosti je se stvorila čitava zbirka i to mi je bilo veliko zadovoljstvo, ja sam se dobro zabavljao u suštini. I bilo mi je nešto novo. E sad, voleo bih da naglasim da je jako loše svrstavati pisce, to je prozni pisac i sad on mora samo prozu da piše. To bi bilo kao kada bismo jednog vizualnog umetnika ograničili samo na pravi skulpture, da ne pravi grafike, da ne pravi performanse, i da ne pravi, da ne slika uljem, da ne, i tako dalje. Zašto bismo ograničavali umetnika na samo jednu formu? U tom smislu mislim da smo negde otišli previše u to svrstavanje, on je samo prozni pisac ili on je samo pesnik. Zašto pesnik ne bi mogao da piše prozu? U čemu je stvar?
Utoliko pre što je svaka priča je na neki način lirski obojena. Prepoznaje se vaš pestički izraz u praktično svakoj od ovih priča.
Da. To je verovatno posljedica toga. Znate, kada 20-30 godina pišete u jednoj formi, onda je vrlo teško sad napraviti toliki skok i promeniti se toliko. Jer verujem, u suštini, ako pogledate, za Benharda je to citirao Rajh Ranicki, ali se u suštini odnosilo na Vivaldija, da je on napravio ne 30, ne znam koliko je napisao dela, da to nisu različita dela, nego to su sve varijacije na isto jedno delo. Verujem da mi pišemo varijacije na jednu našu matricu koju nosimo, koja je uslovljena jezikom, nekim možda i genetskim kodom koji imamo, koji nas je nekako determinisao da budemo radosni ili da ne budemo radosni, nego da imamo neku melanholiju u sebi.
slušate sedmicu, govori pisac Oto Horvat.
Da pređemo na junake, pa posle na vas. Rekao ste sad u razgovoru da su oni dobrim delom posledica vašeg podsvesnog, nesvesnog, a kao što je kritika već primetila, oni su nekako sami sebi antipodi. Šta ih je po vašem mišljenju napravilo takvim?
A pa da znate šta, ja se juče sam baš razmišljao da me niko nije pitao o ironiji, koja je, knjiga je puna ironije, samo ironije i sarkazma. To je možda neki, to je namjerno urađeno naravno, i zato su oni antipodi. Zašto, zašto da taj junak bude samo pozitivan? Ajde da ga malo ocrnimo, ajde da ga učinimo smešnim. Zašto da ne? To je deo te igre koju sam doživeo, koju sam igrao pišući ovu knjigu.
Pa dobro, ali postigli ste da su nama bliži, da su ljudski.
Pa verovatno smo svi takvi, svi imamo u stvari i dobre i loše strane, onaj doktor Jekyll.
A koliko je ta podvojenost pogleda, sećanja, osjećanja izvire iz problema identiteta svakoga od nas ili tih likova ili vas?
Pa mislim da je to isto svesno, da se svesno može odabrati i odlučiti hoćemo li se sećati nečega ili nećemo, hoćemo li živeti ovako, hoćemo li napraviti tabulu raza sa onim što je bilo iza nas. Znate, kada živite u istoj zemlji čitav život, onda se nekako i naviknete na mnogo šta. Kada napravite taj rez pa odete napolje, onda je pitanje hoću li krenuti sa svim onim tovarom, jer sećanje su tovar, to su koferi sećanja, hoću li živeti taj svoj novi život sa svim tim sećanjima, hoće mi li to pomoći ili će mi odmoći. Znate, nostalgija je vrlo, vrlo opasna stvar. Ja mislim da, i u krajnjoj liniji, ja verujem da je za neku umetnost ona i pogubna. Mislim, ne možemo živjeti samo od sećanja. Sećanja mogu biti interesantna, ali to postoji dosadi, znate.
Negde kažete da su samo prah.
Da, jer i sećanja su, da li je to zaista bilo tako? Eto, možemo da i toga da se pitamo. Kao, pa evo ove kuće, ona je bila tu, ja je se sećam, gde je sada? Mislim, sećanja nas zavode, mozak je opasan kompjuter. Uh-huh. On nam uvaljuje razne slike koje su lažne.
Šta je u tom pitanju identiteta naučilo vaše lično iskustvo?
Ja mislim da se identitet menja. Znate, i da ono što smo mislili pre 10 godina ne mora da znači da to još uvek isto mislimo, da smo istog uverenja i da istim intenzitetom ili istom merom gledamo na stvari na koje smo gledali pre 10 ili 20 godina, i da verujem da se identitet razvija. On se može i unazaditi u smislu da umjesto da idemo negde, šta je progres u redu, to je kao pitanje relevantno, ali verujem da se naš identitet iz dana u dan razvija i da ga mi razvijamo onim što čitamo, onim što doživljavamo. Mi se na neki način postavljamo prema spoljnjem svetu onako kako nama prija i onako kako mi želimo da se postavimo, je li tako? E sad, u kolikoj meri mediji utiču na nas da se postavimo ovako ili onako, to je stvar jedinke da odluči koliko će dozvoliti da mediji njome upravljaju, recimo, ili ono što čita ili ono što želi, kako želi da se ispolji prema vanjskom svetu, da li će pokazati svoje pravo lice ili neće.
Koja je vaša mera?
Ja sam uvek bio otvoren za sve opcije i za... Meni ne bi bio problem sada da se preselim u neku novu zemlju i da počnem od nule. Ima u tome svemu jako puno izazova i to je lepo. Ja verujem da kad me pitate šta je moj identitet, ja to ne znam. Ja, to su neke knjige, to su neki momenti, to su roditelji, to su prijatelji. Ja u tom smislu mogu da odem da živim i na Mars, to će biti sa mnom.
U priči sa Evom, sad sam se setila, lične karte su oboma bile prazne, bez imena, bez porodičnog imena, a umjesto užasa osjetio je slobodu. Zašto?
Pa, znate, to imena nas negde određuju, znate. Sad otići sa jednim imenom u neku sredinu koja je vrlo osetljiva i vi kažete vaše ime i odmah se upale alarmi kod drugih, aha, to je pripada ovima ili pripada onima, to je vrlo teško. U tom smislu, ovo je sad, vi ste spomenuli tu priču koja je ta, to je igra opet sa tim novim zavetom, starim zavetom. Ja verujem da bi bilo jednostavnije da smo, mislim, sad to karikiram, ali kada bismo mogli da izaberemo svoja imena, ne?
Mislim, da bi nas bolje određivala.
Mislim, recimo, konkretno moje ime nije toliko čudno za mađarsku sredinu, ali je jako čudno za srpsku, jako je čudno za italijansku, jako je čudno za nemačku, jer ime Oto za srpsku manje je možda nepoznato, za italijansko jeste, jer ko ne zna tu neku nemačku kulturu, ne poznaje, njemu će moje ime značiti ono što na italijanskom znači Oto, broj 8. Sad nisam jednom bio u prilici da se predstavim i onda doživim odgovor vickast, a ja sam broj 7 ili ja sam broj 9. U Nemačkoj opet to ime demode, dakle ja sam bio neko ja sam bio vintage. I tako, mislim, razumete, nešto što je sasvim normalno u jednoj sredini, u drugoj postaje nenormalno. U tom smislu bilo bi jako zanimljivo kada bismo mogli izabrati sebi svoje imena, hoće da se zovem ovako ili onako.
A iskustvo sredine u kojima ste živeli, jezici na kojima ste odrasli i sazrevali, da ne nabrajam, vi ćete u odgovoru mađarski, srpski, italijanski, nemački. Koliko je jezik uticao na vaš identitet?
Pa verujem da je uticao, ali vidite, ja imam problem sa tim što ja jesam srpski pisac, ali ja ne poznajem toliko srpsku književnost, sticam okolnosti. Ja verujem da jeste, ja sam praktično odrastao na kombinaciji srpsko-mađarske kulture, gde je prevagnulo svesno srpska kultura, jer ja sam želeo da se bavim prevođenjem, da sam želeo da se prevodi mađarske pisce na srpski, u tom smislu sam želeo da naučim jako dobro srpski. To su bila ta neka vremena, jel da, pre rata, socijalizma, gde se to negde cenilo i moglo se od toga živeti kao prevodilac. Ja sam pri tome ostao, na tome sam ostao, na tom jeziku. Sad da se izmestim u neku drugu zemlju, ne znam da li bih pisao na tom jeziku, da sam ostao u Nemačkoj, verovatno bih pisao na Nemačkoj, jer ja ne verujem da, znate, postoji ta neka genetska usađenost jezika ili kako si progovorio na tom jeziku, tako moraš da pišeš, tako, jedino taj jezik možeš da osjetiš, ja to ne verujem.
A kako se snalazite u tom, vi ste jednom rekli, ličnom jezičkom Vavilonu, gde se vi najudobnije osjećate, najslobodnije?
To je srpski, ali zaista je to je jedan proces koji je dosta naporan, u smislu, tu uleću sad izrazi na italijanskom, uleću izrazi možda na nemačkom, jer dosta čitam i na oba ta jezika, i onda moram da budem jako pažljiv i moram da se skoncentrišem da ne prevodim, nego da zaista pišem na srpskom i mislim na srpskom.
Zapravo ste mi već dobrim delom odgovorili na ovo naredno pitanje, zato što je jezik zapravo ključ i umetničkog identiteta na neki način. pa sam htela da vas pitam da li je time određena i vaša kulturna pripadnost, da li ste srpski pisac, koliko se osjećate srednjoevropskim, sada ste u Italiji.
Pa ne, ja mislim da sam određen već samim jezikom da pripadam srpskoj kulturi ili srpskoj književnosti. Ne mogu da kažem, šta je srednja Evropa, ne? Da li ta zaista postoji, da li postoje neke dodirne tačke svih naših iskustava srednje evropskih ljudi i u tom smislu možemo da delimo neke kulturološke zajedničke stvari postoje. To možemo da delimo, ali ne znam, ja ne verujem da sam ja srednjoevropski pisac, znate. Ko je srednjoevropski pisac? To je bilo popularno tih 80-ih godina.
Ovo nas je nekako pitanje dovelo do ove deklaracije o zajedničkom jeziku ex-jugoslovenskih republika, koja je izazvala ovde prilično protivrečne reakcije. Ako se ne varam, vi ste je potpisali, vi me ispravite ako
grešim.
Obrazložite mi taj stav.
Da vam iskreno kažem, ja toga ne sećam u tolikoj meri da bih sad o tome puno mogao da pričam. Ja sam dobio e-mail od gospodina Arsenijevića, pročitao sam to što mi je poslao, meni se to učinilo sasvim relevantnim i interesantnim, mada sam imao upravo i ideju da će to izazvati velike kontroverse, znate. Ali polazim od ideje, ako postoji nešto što je zajedničko, zašto to ne učiniti pozitivnim? Zašto iz toga ne izvući nešto što je pozitivno? Imao sam prijatelja na slavistici u Erlangenu koji je radio magistarski rad iz lingvistike i on je poredio srpsko-hrvatske pozajmice i reči 20. i 30. godina prošlog veka, to su 1920. i 1930. I već sama činjenica da su tada u Srbiji govorili nogometa, da su u Hrvatskoj govorili fudbal, današnje čistunstvo jezika dovodi malo u smešnu poziciju, znate. Za jezik ne postoje granice.
Lingvisti, pretpostavljam da nikada nisu ni imali problem da se oko toga slože, pa je utoliko više ova deklaracija tumačena kao više politička ili ispolitizovana, neka pod navodima da kažem igra ili priča, nego čisto lingvistička.
Znate, samom definicijom da je to politički, ako se danas kaže da je nešto politički urađeno, to je onda pežorativno. Nema razloga da se tu misli da to ima politika. Mi književnici ili lingvisti koji smo to potpisali ili uopšte kulturni radnici nismo mislili na politiku. Da jesmo, onda bi se bavili politikom.
Živeli ste u Nemačkoj, sada ste u Italiji i oba ta jezika govore se u više država, a ne izazivaju političke traume. Kako im je to pošlo za ruku?
Pa ne znam, ja znam da se da postoji netrpeljivost Nemaca prema Austrijancima i obrnuto. Ne, to su, za Austrijance su to veliki, to je veliki brat koji ih je jednom progutao i nisu baš, ne vole se baš puno, ali govore istim jezikom. I to je zanimljivo, Thomas Bernhard, nije hteo da mu se štampaju knjige u Austriji, ali su mu se štampale u Nemačkoj. Dakle, Austrijanci koji su hteli da ga čitaju, mogli su da ga kupe u Nemačkoj na svom jeziku. Znate, i italijanski je naravno posebna priča, vrlo je izražen regionalizam, vrlo se to čuva, iako oni govore standardnim italijanskim. Ali nemaju problem sa tim.
Šta je u stvari po vama starije, jezik ili nacija?
Normalno da je jezik stariji. Mislim da da je jezik stariji jer su nacije tek kasnije nastale. Ta neko nacionalno osjećanje nastaje tek u 18. veku.
Ako bismo ovo sad preveli na jezik politike, ko koga stvara? Znači nacija, jezik ili obrnuto? Kakva je ta interakcija i koliko jezik određuje naciju ili obrnuto?
Pa verujem da je jezik stvorio naciju, ne? Po nekom jezičkom modelu smo krenuli da vučemo granice.
Živeli ste 10 godina u Berlinu, sad ste u Firenci. Kako vam sa te distance iz evropske perspektive izgledaju ovi kulturni, etnički i nacionalni sporovi koji ne prestaju među narodima u regionu?
Mislim da to sa jedne strane gubljenje vremena, znate, i da to usmjeravanje tenzija i pažnje na nešto što nije pravi problem. Pravi problem je standard, pravi problem je život, ekonomski život. Ja mislim da je to zaista usmjeravanje pažnje u pogrešnom smeru, ali mi se kačimo na to.
Što?
Pa jednostavno krenemo da razmišljamo o tome, a to nisu suštinski problemi. Suštinski problemi su hoćemo li imati posao, zašto nemamo posla, gde su te fabrike nestale, zašto je došlo do privatizacije, gde su ti novci nestali, zašto smo pre 20 godina bolje živeli, ne može mi niko reći da je to samo posljedica bila socijalizma. Zašto dolazi do neprestane manipulacije, zašto nam se nameću neke stvari da kupujemo, iako ih nam nisu potrebne. Mislim, to su prave stvari. Hoćemo li živjeti bolje? Šta nam je cilj? Koji nam je cilj? Kako hoćemo da živimo? Kako hoćemo da nam deca žive? A ne, mislim, to jesu važne. Kultura jeste važna, ali ona nije, kako da vam kažem, preko nje nećemo rešiti neke osnovne stvari. To je, ja verujem da je to trenutno zamazivanje očiju.
A ova pitanja koja ste sada postavili, pitate li se vi, imate li odgovor na neka od tih pitanja? Kako su vaša ubeđenja?
Poslednje vreme imam neko viđenje sveta koje je dosta pod uticajem knjiga Čomskog i u tom smislu gledam na stvari i ono što me fascinira kod tog čoveka je da je sve zaista potkrepljeno činjenicama. Dakle, to nisu teorije, to nisu izmišljotine. Iza svega toga stoji čovjek koji je minuciozno sve to sakupio i analizirao. Verujem da nam se demokratija neprestano sužava, da nam se slobode sužavaju. I zaista to vidim i u Italiji, to negde u stvari zastrašujuće.
Pa kako vam izgleda snalaženje običnog čoveka u takvom jednom novom poretku stvari? Kako on izgleda iz vaše perspektive, taj običan čovek u sudaru sa tom neslobodom?
Pa znate mi, recimo korporacije, tu ima i malih pobuna, to su uglavnom te male zajednice koje mogu nešto da urade protiv korporacija. Ja recimo kupujem povrće od poljoprivrednika i to je ta neka tipična italijanska stvar, verovatno ih ima i drugim zemljama, ne znam. Ona se zove GAS i to se onda udruži više porodica i onda mi kontaktiramo proizvođača direktno i kupujemo od njega i znamo šta ćemo dobiti, možemo da posetimo, da vidimo kako proizvodi, šta radi i tako dalje. Dakle, da bismo na neki način dali neki svoj protest, izrazili svoj protest protiv svih tih velikih korporacija koje guše malog proizvođača.
Da li je Evropska unija zaista model, lek i rješenje za to ovo naše balkansko, što bi rekao pokojni premijer Đinđić, pusto tursko?
Verujem, naravno, ali postavlja se pitanje zašto smo morali da se raspadnemo da bismo opet živjeli po nekom sistemu koji je bio vrlo sličan. Verujem da je evropski sistem ok, nije se dovoljno uradilo. Ona je prvo bilo ekonomsko pitanje, jel da udružiti se. I ona je bila prvo bazirana na tom ekonomskom pitanju. Ja verujem da bi trebalo više da se uradi na tom nekom kulturnom planu, da se zaista potencira evropski kulturni prostor, jer mi smo pod izvesnom anglosaksonskom hegemonijom. Nažalost, to se može videti i po izdavaštvu. Jako malo knjiga se prevodi sa nemačkog na italijanski i sa francuskog na italijanski, ali svako ko napiše knjigu u Americi će obavezno biti prevedena na italijanski. Šta to znači? Pa se mi uopšte u Evropi ne poznajemo. Mi bolje poznajemo evropsku književnost. Kada je bio neki prevedeni litvanski pisac u Italiji? Ja ne pamtim. Ako jeste, to je bilo marginalno. To su male izdavačke kuće. Jedna velika izdavačka kuća neće prevesti estonskog pisca, niti će prevesti srpskog pisca. To su sve male izdavačke kuće. I to je problem.
To znači da imamo neku vrstu McDonald'sa u književnosti?
Jeste, jeste.
Ovo je poslednje pitanje, jer smo pri kraju. Spadate u one mlade, uspešne koji su otišli iz ove zemlje, pa moram na kraju da vas pitam, je li to bila žrtva ili izlaz?
Bio sam mlad kad sam otišao. A ja to volim da kažem da sam ja u stvari ratni profiter. Ja sam profitirao, nažalost, jer sam naučio jezike i naučio sam neke kulture, živeo sam u drugim kulturama. Ja sam inače bio tip koji nije volao da se pomera. Igrom slučaja sam ostao napolj jer sam imao stipendiju kada se sve to nesretno počelo razvijati. Ali sam ja dosta kućni tip i ne volim puno da putujem i tako dalje. Ali eto, to je život me naterao da krenem drugim putem.
Pa dobro, da vas ponovo vratim na ove dve reči koju biste pre odabrali kao odgovor na ovo pitanje.
Da?
Žrtva ili izlaz?
Izlaz.
Gospodine Horvat, mnogo vam hvala što ste govorili za sedmicu, da zahvalim i vašem izdavaču akademskoj knjizi i mi i oni očekujemo vaš sledeći rad.
Hvala vama.
Slušali ste sedmicu, govorio je pisac Oto Horvat. Emisija i na sajtu www.rts.rs. A vas pozdravljaju Vladan Bjelica, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević. Prijetan dan uz Radio Beograd.
Turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Or you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that sometimes